COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Falase xa de que poden ser máis dunha dúcia de rapazas as vítimas do profesor do Colexio de Lugo detido onte por supostamente abusar de todas estas nenas. Resultado dunha investigación que segue por parte da policía e que vai poñer a este individuo mañá ante o xuiz José Luis Ramudo.
A Policía Nacional detivo este mércores a ese profesor de Lugo, profesor no Colexio de Albeiros, un home de entre 45 e 50 anos de idade. As denuncias aumentaron nas últimas horas. Inicialmente foron 5 nenas dun mesmo curso as que denunciaron os supostos abusos. Onte pola tarde xa había 9. Non se descarta que sexan máis nas próximas horas. Manuel Arias é o voceiro da Policía Nacional en Lugo.
Pode haber pequenos neste caso porque non comunicaron aos pais, os pais non lle deran ao mellor no seu momento a importancia que pode ter, ou non poderan vir hasta a mañá de hoxe, pode aumentar. Como digo, na tarde de onte eran 9.
Las víctimas son menores con edades comprendidas entre los 8 y los 10 años.
Grazas, Ramo. Precisamente dende Lugo cheganos outra das imaxes chamativas desta xornada do propietario dun edificio indignado despois de que ninguén fixera nada, policía incluída, para evitar a ocupación de todo un edificio da súa propiedade.
Primeiro só ocuparon o primeiro, agora din que ocuparon o segundo e o terceiro. E se ocupan o baixo, que teño moitas propiedades xa, apague, vámonos. O sea, este país peor que Venezuela e Cuba, cos gobernantes que temos. Nadie fai nada. O sea, os delincuentes son os que teñen direito. Nada máis.
E mentres, na cidade da Coruña, os vecinos son dos maios, volven protestar con cacerolada fronte a un edificio onde se atopa un arcopiso farto xa do que están a vivir no elabao.
Desde hai 3 anos, a situación é insoportable para estes veciños do barrio dos maios que conviven cunha vivenda onde houve ata un asasinato. O tráfego de clientes é parte dunha rutina diaria nocturna que inclúe pelexas, ruido ou xente que se droga e fai as súas necesidades en zonas comuns. José Robles é veciño do barrio.
Todo vandalizado, les hai pintadas por todos os tramos de escalera como se fuera unha casa ocupa destas abandonadas. Se le cuela gente dentro, hai unha vecina como hace unos días se sintió un ruido a las 3 de la mañana, se levantó e se encontró con un individuo sentado en el sofá de su casa.
Todos os intentos judiciais por acabar con este inferno na terra non funcionaron porque quen promove o tráfico de drogas é a propietaria. Reuníronse varias veces coa subdelegación do goberno, pero a resposta esta policial non é a que agardan.
Está claro que esto no se puede solucionar de la noche a la mañana chascando los dedos, pero ver intención de hacer algo. Cada vez que está pasando algo, llamas y te contestan, pero le hizo algo, tal. No, está intentando entrar en la puerta y yo no le estoy dejando entrar y tal. Bueno, pues que mientras que no entre, entonces voy a dejar que entre para luego llamar.
En total convocaron 3 protestas para denunciar la súa situación.
Gracias, Noé. Así arrancamos o repaso a actualidade de Galicia Luda Linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Foi un deses días hoxe onde Galicia quedou partida pola metade, cos ceos despexados na metade sur e cubertos polo norte, sobre todo ata o mediodía, aínda que xa pola tarde as nubes foron quedando no extremo noreste, na zona do Ortegal e da Mariña, onde notan máis o vento moderado do nordeste que mañá vai ser forte na costa noroeste, activando avisos e que vai condicionar as temperaturas máximas que serán máis contidas na metade norte da comunidade, alrededor dos 20-23 graus, mentres que polo sur e polas rías baixas poden acadar os 30. Ese, en cambios, a vista, a lo menos ata a mediados da vindeira semana. Ollos, estás a escoitar a linterna dende o teu coche circulando pola 8. Hai néboa entre Abadín e Mondoñedo. A Dirección Xeral de Tráfico pide precaución. E ollo tamén se estás a circular pola P9 altura de Santiago. Hai retencións, sobre todo nos accesos, xa que comezou o Festival O Son do Camiño e iso provocou ese tráfico intenso nesa zona, esas retencións na P9. A todo isto, mala nova. O motorista resultou falecido esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico na localidade de Pontevedresa de Vilanova. Segundo a información que remiten os servizos de emerxencias, o suceso aconteceu pouco despois das 2 desta tarde. E o conductor dun camión tivo que ser rescatado polo parabrisas tras emborcar cando circulaba polo concello coruñés de Coirós, caendo por un desnivel e causando problemas na Nacional Sexta ata que puido ser completamente quedar limpa a calzada. 2 bons consellos comerciais en nada. Presento che a José Manuel, un dos primeiros pacientes de cancro en Galicia que recibiu tratamento co que algúns consideran unha verdadeira revolución da medicina, as células CAR-T.
Tienes que comprar la fruta de 4 en 4.
Tienes que comprarla de 4 en 4.
Tienes que comprar todo congelado.
Tienes que comprar así. Tienes que.
Despierta de la pesadilla de los tienes que. Mejor poder elegir. En Gadis, haz la compra como quieras. Con tus marcas favoritas, los mejores frescos y todo rodeado de la atención que buscas. Gadis, te mereces elegir.
Despois de 300 anos volve ao noso plató o cantante galego máis internacional co seu canto a Galicia.
¡Hey! Combo inmortal.
Ven a R con Netflix, Max e Amazon Prime incluídos e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, voemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Imagina que un día notas un bulto na faciana, que vas ao médico e que o diagnóstico é que tes linfoma. E imagina que tras extirpalo segue a reproducirse sen que os médicos teñan tratamento alternativo ata que che abren unha porta para a esperanza, un novo tratamento experimental con células CAR-T, é dicir, con linfocitos do teu propio sangue modificados e reintroducidos para que ataquen o cancro. Pois ben, é o que lle está a acontecer a José Manuel Budiño.
Estar en el día allí, me sacaron, movían la sangre un número de veces, sacando los linfocitos. Eso de momento, en aquellas fechas, lo tenían que remitir a Ámsterdam, bueno, fuera, para que allí le incorporaran el cartel. Entonces, que las modificaran, ¿no? Los linfocitos.
Tras este paso, un mes de ingreso hospitalario, no que tivo José Manuel que escribir todos os días a mesma frase para comprobar que non había danos cognitivos.
Que no se perdieran algunas constantes, entonces pues tenía que escribir y elegí de aquella pues la frase que se me vino a la cabeza, que además tenemos ahora próximo la festividad, y entonces elegí en San Juan, a sardiña mollo o pan. Entonces la escribía prácticamente una o dos veces cada día.
O tratamento está a dar resultado e o propio José Manuel fala de que en novembro non só vai celebrar o seu cumpleano, senón tamén o momento no que foi reseteado por este tratamento que comeza a aplicarse na sanidade pública galega para pacientes de linfoma a pesar de que ten un custe de 300.000 euros. Mentres na educación pública preparan o que vai ser o vindeiro curso con máis prazas de formación profesional que hubo ata agora e coa novidade da posta en marcha dos primeiros títulos de alta especialización. Alfonso Rueda esta mañá en Vila García.
Tería ningún sentido estar facendo unha formación para postos non demandados e ao mesmo tempo desatender aqueles donde realmente as empresas, os autónomos que contratan xente están dicindo necesitamos xente formada e a necesitamos xa. Por eso imos incrementar o que se chaman titulacións de alta especialización.
Por certo, a Xunta estaría valorando sumarse a outras comunidades autónomas como Madrid, Andalucía ou Castela e León no recurso de inconstitucionalidade contra a lei de amnistía aprobada hoxe no Congreso. E xa onte contábamos o éxito de ocupación dos trens abril nos primeiros días de funcionamento cunha ocupación de preto do 97% no enlace entre Galicia e Madrid, pero co problema dos retrasos cando é precisamente ese un dos eixos da alta velocidade ferroviaria, polo que viaxeiros que sufriron estes retrasos din que para estes carros non facía falta estes bois. Javier, é un deles.
Te compensaba un viaje mucho más tranquilo, porque claro, es que ni siquiera sabes a qué hora vas a poder comenzar el viaje, con lo cual tampoco sabes a qué hora lo vas a acabar. Te compensaba la situación anterior en la que por lo menos sabías tenías seguridad en a qué hora salías y a qué hora llegabas, y bueno, la diferencia de tiempo tampoco era tanta.
E a Orquestra París de Noia vai actuar esta noite no inicio da festa do viño de Barrantes no Salnés, unha das festas de viño máis antigas de Galicia, xa que chega a 51 edición. David Castro é alcalde de Ribadumia.
Por tanto, aquí hai que agradecer aos viticultores e alegueiros que este ano presentaron os seus viños, un número importante, e a verdade que, bueno, pues temos uns viños para a cata final, que para os catadores non vai ser nada fácil.
Imos rematando. Contándoche que Sanidade e Colexios Médicos acordaron que sexan os xefes de atención primaria os que decidan o uso do sistema de cita Xide e que fora denunciado por sindicatos sanitarios ao entender que estábase a usar como unha triaxe previa de pacientes sen ter esa capacidade. E un operario resultou gravemente ferido cortar os dedos dun pé nunha fábrica de xeo no porto de Muxía. Foi o propio ferido quen pediu axuda esta tarde a través do 112 Galicia. Aseguraba que sentía moita dor e pedía asistencia de forma urxente. Foi evacuado no helicóptero medicalizado con base en Santiago. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.